Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqaba. Shamaar kafuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa wixataa fulbaana 5 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 30 bara 2024 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu amma Fuqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophiiwwan torbanii ispoortiidhaa fi Ameerikaa fi uummata ishee dabalate qophiiwwan yookaan gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti ceena. Oduu har'aa kan nutti himtu immoo Jaallannee Gammadaati.
Attam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun wixata har'aaf jenne kunoo. Humnootiin mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti wal waraansitti fufuunsaa rakkoo gargaarsa dhala namaa kan biroo fiduuf kadeemu ta'uun ibsamee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayideniif jila addaa akka ta'an Maayik Haamer dhuma torban darbee kan gara Afrikaa bahaatti kan imalan yoo ta'u, kunis walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen dubbachuuf ta'uun beekameera. Gareeleen wal waraansa kana keessaa harka qaban marti duula waraanaa dhaabanii gara marii karaa nagaa gaggeeffamutti akka deebi'an yaada dhiyeessuuf jiru jechuudhaan waayit haawusitti itti gaafatamtuu pireesii Kariin Jaan Piyeer jimaata darbee ibsanii turan jechuudhaan Keenedii Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti diinummaan wal ilaaluun kan bifa haaraan jalqabame akka dhaabbatuuf bulchiisa naannoo uummattoota sabaaf sablammoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti kan argaman miseensonni kookasii paartilee 16 walgahii gaggeessaniin gaafatanii jiru. Kookasiin kun ibsa baaseen bitootessa 24 mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabinsa labsuunsaa kunis adda bilisummaa uummata Tigraayiin simatamuun kan nama jajjabeessu ture jedhe. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti diinummaa wal ilaaluun kun itti fufuusaaf gaddatti dhaga'ame ibsee jira. Kanaafis mootummaan marii karaa nagaa gaggeeffamuuf balbala saasaaqee kanaafis qophii ta'uusaa akka labsu ibsi kun gaafachuusaa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti diinummaan wal ilaaluun itti fufuunsaa sochii gochaa jirru rakkoo guddaa keessa buuse jechuudhaan komishinni marii biyyoolessaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Komishina kanaaf komishinara ka ta'an Dr. Yoonaas Adaayee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti diinummaa wal ilaaluu kun fakkeenyaaf jedhan imala gara Maqaleetti saganteeffatamee ture akka yeroo biraatti darbu taasisee jira. Ta'us garuu deemsa kanatti fufuun kaayyoo keenya fiixaan ni baafnaa abdii jedhu kan qaban ta'uu ibsaniiru. Yuunaayitid Isteets gama isheen Itoophiyaa gama kaabaa keessatti wal waraansi deebi'ee ka'uun marii guutuu biyyaa karoorfame irratti dhiibbaa qabaataa yaaddoo jedhu akka qabdu ibsitee jirti. Kana malees deemsa siyaasaa hunda hirmaachisee fi nageenyaaf badhaadhina lammiiwwan Itoophiyaa hundumaa argamsiisuuf deemsa jiru kan booddeetti harkisu ta'uu ibsi ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets baase hubachiisee jira. Wiiliyaam Ruuto filannoo pirezidaantummaa gaggeeffameen injifatanii pirezidaantii Keeniyaa ta'uun filatamuu isaanii manni murtii muummichi kabiyyatti beeksisee jira. Ruutoonis sana booda haasawaa dhageessisaniin uummata Keeniyaaf kan hojjetan ta'uu dubbatan. Manni murtii iyyata Raayilaa Odiingaa fi kanneen biroon dhiyaate kan shiratu hojjetame jedhu sana guutuun gatii dhabsiisee jira. Murtii mana murtii kana kan simatan Ruutoon uummata Keeniyaa tajaajiluuf kan jiran ta'uu waadaa seenan. Manni murtii abbootii murtii torba qabu kun bayiin filannoo hagayya 9 gaggeeffame akka heera biyyattii fi seera filannoo jiruutiin gaggeeffamee jedhe. Abbootiin murtii kun waan seeraan alaa hojjetamee fi qabatamaa ta'e hin argine jedhanii jiru. Kan caamni hamaan mudate Soomaaliyaan waggaa 10 yeroo caalu keessatti yeroo lammaffaaf qarqara afaan beelaa jirti jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti aangawaan gargaarsa dhala namaa yookaan OCHA kataan Martin Griffiths ibsanijiru lubbuu namootaa oolchuuf yeroon kan darbe fakkaata jedhani beelli balbala nama hundaa dhaqqabee waan jiruuf jecha waamicha sadhumaatu nu dhiyaataa jira jechuudhaan oduu gabaastotaaf Moqdishoo keessatti ibsa kennan. Nyaata akkasumas kan madaalamaa ta'e kan ilaaleen gabaasni wiixata har'aa ba'uuf jiru beelli kutaa Baay-Do'aa fi Burhaan Kabeen kan Soomaaliyaa kibba Waaltaa keessatti argamu baatii dhufu jechuun onkololeessaa hanga baatii muddeetti beella akka seenu qabatamaan agarsiisaa jedhaniiru Griffith. Guyyootii darban muraasa keessatti rakkinaaf miidhaa lammiiwwan Soomaaliyaa keessa jiran arguu koon hedduu rifadhee jira jedhanii Soomaaliyaa daawwachuu ka jalqabanis kamisa darbe ture. Yeroo marsaan walitti aanan afuriif roobni dhabamuun walitti bu'iinsi waggootii kurna hedduu jiraachuun godaansi uummataa guddaan akkasumas rakkoo diinagdee guddaan walitti dabalame uummata qarqara afaan beelaan ga'ee jedhan lubbuu uummataa oolchuuf carraan jiru xumurarra jiraa jedhanii Soomaaliyaa biyyootii gaanfa Afrikaa Itoophiyaa fi Keeniyaa dabalatee waggoota 40 keessatti caama hamaadha jedhameen qabamanii beledaaleen isaanii dhumanii midhaan facaafames karaatti hafee jedhaniiru. Sudaan keessatti baatii caamsaa darbee kaasee roobni roobuu eegale lolaa bishaanii uumeen lakkoofsi namoota du'anii 112 dhaqqabuusaa aangawoonni Sudaan ibsanii jiru. Qaamni ittisa balaa kan kaawunsilii biyyoolessaa Sudaaniif aangawaan dubbi himaa ta'an wiixata har'aa akka ibsanitti yoo xiqqaate namoonni kabiroon 115 guutummaa Sudaan keessaa mada'anii jiran. Lolaan bishaanii rooba jabaa irraa argame kun manneen jireenyaa, hospitaalota, manneen barnootaa fi dhaabbatoota mootummaa 85,000 liqimsee jira. Sudaan keessatti baatiin roobaa baratame Waxabajjii kaasee hanga dhumaaf baatii fulbaanaatti ka turu yoo ta'u lolaan rooba jabaa irraa argame baatii hagayyaaf fulbaana keessa dabala ture. Tokkummaan mootummootaa 7 darbee akka jedhetti kutaalee Sudaan 18 keessaa 15 keessatti yoo xiqqaate uummanni 200,058 lolaa bishaaniin gaaga'amanii jiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Liistiraas hooggantuu paartii ciccitootaa fi muummittii ministeeraa Yuunaayitid Kingdam yookaan Biriteen ta'uun filatamuu isaanii paartichi har'a beeksisee jira. Tiraasii fi kan duraan ministeera maallaqaa turan Raashii Suunaak gidduutti dorgommii guddaatu gaggeeffamee ture. Muummichi ministeeraa Booris Jaansan baatee adoolessa darbe aangoo gadhiisuuf akka jiran labsuun isaanii ni yaadatama. Kibxata borii immoo Tiraas gara Iskootlanditti imaluuf ka jiran yoo ta'u achittis mootittiin Elizaabet mootummaa ijaaruuf ifatti afeeruuf jiru jedhameera. Oduu narraaf qabnu kanuma.
Galatoomi jaallanne hordoftoota keenya as Yuunaayitid Isteets keessatti guyyaan har'aa guyyaa hojjettoota yookaan Leebar Deeyi jedhamee guyyaa kabajamee ooledha. Bagattiin sin ga'ee bagattiin nu ga'ee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti cina. Erga deebi'ee jalqabame guyyaa 13ffaa kan ta'e wal waraansi kaaba Itoophiyaa keessa jiru ammas itti fufee jira. Kan sagaleen Ameerikaa dubbise jiraattonni naannoo Soqoxaa, Humaraa fi Walqaayitii bakkeewwan isaan jiran irraa fageenya irratti sagaleen meeshaa waraanaa gurguddaa akka dhagahamu dubbachaa jiru. Dhimmoota kana dhaabsisuudhaaf immoo kareen lammaniyyuu akka dhiisanii gara nagaatti deebi'an immoo dhiibbaan godhamus itti fufee jira. Karaa adda addaatiin gaanfa Afrikaatti jiilli addaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Ambaasaaddar Maayik Hamarii sanbata darbe gara gaanfa Afrikaatti himaluun isaanii himamee jira. Ambaasaaddarichi Itoophiyaa qaqqabuu isaaniitii fi dhiisuu isaanii ilaalchisee amma ammaatti wanti beekame hin jiru. Gabaasaalee bakka adda addaatti nu ga'an walitti qabuudhaan Nuqusuu Taammiree gabaasattaa nu qopheessee jira. Itti dhiyaadha.
Walwaraansi mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi humnoota TPLF gidduutti itti fufuun jeequmsa namummaa adda biraa uumaa innaa jiru kanatti gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa pirezidaant Baayiden Maayik Hamar xumura torbee dabarsine kanarra gara baa Afrikaatti imalanii jiru. Sababaan waa'ee dhuma walitti bu'iinsa kaabaa Itoophiyaa kanarratti maree gochuudhaafi. Deemsa ergamticha addaa Hamar kanaan walqabatee oduu himtuun White House Kerry Jean Pierre jimaata ibsaa kennaniin Mr. Hamar gareen lamaan walitti dhukaasu yookiin warrana dhaabanii maree nageenyaaf akka ta'an itti himu. Kana malees Ambaasaaddar Hamar Eritiraan walitti bu'iinsicha keessa deebitee seenuu aleellaa TPLF naannoo Tigraayin alatti babal'ise akkasumas aleellaa xiyyaaraa mootummaa Itoophiyaatiin deensifamu Ameerikaan akka balaaleffattu kan beeksisan ta'uu oduu himtuun masaraa White House addeessanii jiran. Qabxiilee sadan kanaan olitti tuqaman kana ministiriin dantaa ala Ameerikaa Antoni Bilinkan akka balaaleffatan yaada Tiwiitarii isaanii irratti ka'aniin ibsanii ture. Walitti bu'iinsa kanaa fi furmaati waraana akka hin taane oduu himtuun kun addeessanii walitti bu'iinsi kun osoo deebi'ee hin jalqabiin baatiiwwan shanan darbanii fi dhukaasa dhaabbatee turuusaatti Ameerikaan abdii horattee akka turtee fi amma garuu gargaarsi namummaa dhimma loltummaadhaaf jecha qabamaa akka jiru biyyi isaanii daran kan yaaddessuun ta'u dabalanii tuqaniiru. Qaamoleen hundinuu hokkararraa akka of qusatan kan gaafatan Jean Pierre dhiyeessiin gargaarsa namummaa irra deebiin akka jalqabuu fi keessumaa immoo burmisoomaaleen kanneen hedduu barbaachisuuniif ariitiin akka ga'u gaafatanii jiran. Karaa biraatiin immoo ministiriin dantaa ala Ameerikaa Antoni Bilinkan fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama ergaa fuula walfakkaataa qabu maxxansanii jiru. Akkas jedha. Yuunaayitid Isteetsii fi michoomishee biroon gulantaa addunyaa irra jiran kaan waraanni dhaabbatee gareen wal waraan haasaa nageenyaa akka eegalan waamicha gochaa turre. Haa ta'u malee lolli akka haaraatti eegalee kaaba Itoophiyaa gama adda addaatti babal'atee jira. Sana immoo lameenuu jechuunis mootummaa federaalaa fi TPLF quba walitti qabuudhaan eenyu daran akka walitti bu'iinsicha hammeessee wal himachaa jiru jedha ergaan Antoni Bilinkan sun. Haa ta'u malee oduu himaan TPLF Getaachoo Raddaa ammas marsaa biraatii fi humnoota Itoophiyaatii fi Eritiraan qindoominaan waraana ariitiin eegalan jechuun himatu. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin TPLF waliigaltee namoomaa baatii adoolessaa ka'ee hojiirra ture cabsuusaa himata. TPLF waliigaltee irra ga'amee ture sana karaa jechoota dubbii barbaadan yookiin kakaasan daa'imman loltummaadhaaf fo'uudhaan akkasumas uummatas hokkara marsaa biraatiif kakaasuun karoorfatee itti adeemaa ture jechuudhaan itti aanaa muummee ministira Itoophiyaa Dammaqee Mokonnin Finfinneetti dippiloomaatotatti himanii ture. Kun osoo kanaan jiru waldaan kaatolikii Itoophiyaa gama isheetiin gareen hundumtuu adda addummaa isaanii karaa nageenyaan hiikkatanii walitti bu'iinsa kana akka dhaaban waamicha gootee jirti. Waldaan kun kana malees kaaba Itoophiyaatti waraanni kun deebi'ee itti fufuunsaa baay'ee na dhaarseera jetteetti. Kaawunsiliin waldaalee amantoota adda addaas ergaadhuma wal fakkaatu torbee darbe baasee ture.
Hayyee amma immoo gara qophii torbanii ispoortiitti ceena. Qophii ispoortii har'aa keessatti wal dorgommii kubbaa miilaa shaampiyoonaa biyyaalessaa Afrikaa yookiin CHAN irratti xiyyeeffanna. Gareen Itoophiyaa sanbata dheengaddaa tapha Ruwaandaa waliin taasisee goolii daawwaa huxxeessaa galcheen moo'ee tapha amajjii dhufu Aljeeriyaa keessatti taasifamuu fi darbee jira. Garuu CHAN jechuun kun maanni? Gaaffii kanaa fi keessummaa deebii nuu kennu qopheeffannee jirra. Goolii murteessaa ta'e sana kan galche daawwaa huxxeessaa wajjiniinis haasofne yaadanni nuu kenne of harkaa qabna. Ittaanii dhiyaata ispoortiin keenya.
Shaampiyoonaan kubbaa miilaa Afrikaa taphaawwan konfeedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaa yookiin CAF jalatti taasifaman keessaa isa tokko. Shaampiyoonaa kubbaa miilaa biyyoottan Afrikaa kana yemmuu gabaabsanii waaman CHAN jedhaniin. CHAN akka taasifamu kan labsame bara 2007 ta'ee kan jalqabame immoo bara 2009. Yemmuu jalqabamu hirmaannaa biyyoottan 8tiin. Yeroo ammaa hirmaannaa gareewwan kubbaa miilaa biyyoottan 18tiin gaggeeffamaa jira. Amma ammaatti marsaa 6ffaadhaaf kan taasifame yemmuu ta'u marsaan 7ffaan amajjii dhufu bara 2023 biyya Aljeeriyaa keessatti taasifamuuf deema. Taphi kun isa biyyoottan Afrikaa irratti hirmaachaa turan yookiin AFCON jedhamurraa garaagarummaan isaa maali? Waan jedhuu fi akka ibsa gabaabaa nuuf kennu gaazexeessaa ispoortii Oromoo gameessaa Tashoome Qadiidaa gabaasa kana keessatti hirmaachifnee jirra. Tashoomeen yeroo ammaa gulaalaa fuula ispoortii gaazexaa Bariisaati. Waggaa 30 olii fi ispoortii Itoophiyaa irratti ogeessa gabaasaa jirudha.
Chaanin kan jalqabe bara 2009 kan jalqabe Kooti Divuwaaritti garaagarummaan waancaa kubbaa miilaa Afrikaa irraan adda isa godhu. Tokkoffaa taphattoota liigii biyya keessatti taphatan qofa kan dorgommii kanarratti hirmaatan. Lammaffaan immoo iyyuu sababiin inni wannoo ta'eef immoo ijoollee biyya keessatti taphatan profeeshinaalota warra ijoollee kilaboota biyya alaatti keessatti hin hirmaanne. Isaan akka hirmaatanii isaanis carraa kennuuf dorgommiin kun kan jalqaban. Waggaa 2 al tokko gaggeeffama.
Itoophiyaan wal dorgommii kanarratti yeroo jalqabaatii fi hirmaannaa ishee sanbata dheengaddaa mirkaneeffattee jirti. Tapha darbuu fi kufuu biyya Ruwaandaa wajjiniin taasifame goolii 1-0 moo'uudhaan darbuu dandeesseetti. Gareen Ruwaandaa carraa 2 qabaa ture. Moo'uu yookaan qixaba'u. Garuu gooliin taphataan garee Itoophiyaa daawwaa hutteessaa daqiiqaa 22ffaa irratti lakkoofsise akka Ruwaandaan darbuu hin dandeenye taasisee jira. Tapha kanaaf darbuun yookiin hirmaachuudhaa fi carraa argachuu jechuun garee kubbaa miilaa Itoophiyaatiif maal jechuudha? Gaaffii jedhuu fi gaazexeessaa Tashoomeen akkana jedha.
Gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa chaan irratti waggaa hirmaatu kun kan jalqabaati. Shaampiyoonaa kanaaf darbuun isaanii carraa guddaadha isaaniif. Maal sitti fakkaate korichaafuu gara fuula duraatitti hamilee cimaadhaan akka isaan kubbaa miilaa biyyattii akka guddisan isaan godha jechaadha. Gareen Itoophiyaa waggaa 8 booda waancaa kubbaa miilaa Afrikaa kan wannoo Kaameeruunitti gaggeeffamu isaaf dabruun isaa tokkoffaa innis carraa guddaadha jechaadha isaaniif. Amma chaaniif dabruun isaanii kun immoo iyyuu gara fuula duraatitti guddina kubbaa miilaa biyyattiif bu'uura guddaa godha jechaadha. Bu'uura guddaa jechaadha ijoolleen amma achii hirmaatan kun.
Tapha amajjii 8 bara 2023 amma amajjii 31 bara 2023 Aljeeriyaa keessatti taasifamu kanarratti biyyoottan Afrikaa hirmaatanii 18 addaan ba'anii beekamanii jiru. Gaanfa Afrikaa keessaa Itoophiyaa, Afrikaa bahaa keessaa immoo Ugaandaa fi Sudaan darbanii jiru. Naajeeriyaanii fi Afrikaan kibbaa hin taaneef Naajeeriyaan Gaanaadhaan, Afrikaan kibbaa Angoolaadhaan mo'amanii kufaniiru. Tapha sanbata dheengaddaa Itoophiyaanii fi Ruwaandaan taasisan irratti goolii murtaa'aa ta'e sana galchuudhaan kan Itoophiyaan akka biyya 18 keessaa tokko taatee darbitu godhe daawwaa hutteessaa goolii sana argamsiisuu isaatii fi waan isatti dhaga'amu akkasumas qophii shaampiyoonaa sana irratti dhuunfaadhaa fi gareedhaan taasifamuu qabu irratti gaafannee deebii gabaabaa nuuf kennee jira.
Bakka bu'anii sadarkaa kanatti goolii galchuu jechuun waan guddaa seenaa kiyyaafis seenaa biyyaatis waan guddaa gammachuu na dhagahama. Gammachuu baay'ee chaan Afrikaa darbinee jirra. Chaan Afrikaa Aljeeriyaa irratti tapha qabna. Isaaniif immoo akka taphattoota hundumaatti akka kophaa kiyyaatis qophiirra jirra. Mormoo alleen jabaadhee bakka hir'ina qabu irratti hojjechuudhaan isa tapha dhufuuf immoo milkii gaariin akka jalqaba jedhee yaadallee.
Chaampiyoonaa kubbaa miilaa Afrikaa yookiin chaan amma ammaatti taasifame Koongoo Dimokiraatik Rippaabiliikii isa jalqabaatii fi isa bara 2016 yeroo 2ffaadhaa fi mootee jirti. Morookoon 2018 fi 2020 walitti aansuudhaan mooteetti. 2011 Tuuniziyaa, 2014 immoo Liibiyaan moo'anii jiru. Isa dhufu kana hoo eenyutu moo'ee waancaa fudhata? Geenyee laallaa achiin nu haga'u. Indagatina. Bakka jirtanitti sosocho'aa. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waamara. Fayyaa ta'a.
Tole qophiin keenyattaan immoo qophii torbanii guyyaa wixataa kan isiniif dhiyaatu Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. kane awasni nanno addunyarra walitti dufani qopetsane festivali nyata fi muzika tokko torban darbe as United States kesatti kutaviya Virginia magala Alexandria ti geggefame ture qopi kanarratti gabasa Dibora Bloki VOA da fikindesite tujube ora akkatanu tidesiti
nanno Washington DC aadaa hedduu kan qabu yoo ta'u embaasiiwwan dhaabbilee daldalaa sadarkaa addunyaaf manneen nyaataa sabaaf sablammootaa hedduu qaba. Namoonni Itiyoophiyaa, Elsaalvaadoor, Kaaribiyaaniif kanneen biroorraa dhufan magaalattiif naannoo ishee naannoo Meerilaandiif Virjiiniyaa keessa jiraatu. Nyaata aartiiwwaniif shubbisa adda addaa hedduu kan agarsiisuuf feestivaalii nyaata aadaa addunyaa jedhamu dhiyeenya kana waggaa 6ffaaf geggeeffame. Sagantaan kun naannoo Waashingtonitti ayyaana nyaata aadaa manaan alatti dirree irratti geggeeffamu isa guddicha. Alaabaan mirmirsamuudhaan paarkii seena qabeessa Alexandria Virginia keessatti argamu keessatti biyyoonni 40 bakka bu'aniiru. Sagantaa kanarratti biyyoonni Afrikaa kanneen akka Naayijeeriyaa, Keeniyaa, Ruwaandaa fi Itiyoophiyaa hirmaataniiru. Taayilaand, Libaanan, Jamaayikaa fi Elsaalvaadoor keessaallee irratti argamaniiru. Hooggantuun saganticha Koriinaa Sarbaanesku akka jedhanitti ayyaanni kun waa'ee aadaa adda addaa baruuf carraa namaa kenna. Naannoon Waashingtan namoota biyyoota hedduurraa ta'an qabaattus namoonni nyaata dabalatee waa'ee aadaa walii quban qabanii jedhan. Abbaan qabeenyaa mana nyaataa Istaanbul Kitchen kan Maklin Virjiiniyaa keessatti argamu Farid Oskaan nyaata turkii kanneen akka lukkuurraa hojjetamu kan chicken borek jedhamu kuduraaleef baaduu qoraarraa hojjetamaniif daabboo aadaa turkii dabalate daawwattootaaf dhandhamuuf kennaafii turan. Waashingtan irraa kata'an David Holum foon sangaarraa kan hojjetamu nyaata borek jedhamu innaan dhandhamu waggoota hanga tokko dura boqonnaadhaaf gara turkii dhaqee isan ture na yaadachiise waanuma biyya sanatti deebi'ee natti fakkaate jedhan. Bakka alatti nyaati gurguramuuf namoonni toora dheeraa qabatanii jiran keessaa Saas Grondin Balter nyaata warra Indoneesiyaa lukkurraa hojjetame dhiyeessaa turan. Saataa jedhama. Saataan nyaata Indoneesiyaa kafoon mi'eessituun wal makamee waadame irraa hojjetama. Nyaata Indoneesiyaa kan adda taasisu odolaawwan biyyattii keessaa akkaataa nyaatatti qopheessan kan ofii isaanii qabu. Nyaati isaanii kaan hedduu kan mi'aawu yoo ta'u kaan immoo mi'eessituu adda addaan hojjetama. Indoneesiyaan addunyaarraa biyya uummata musliimaa hedduu qabdu waan ta'eefis sanaafis ta'uu mala. Kabroon immoo agarsiisi aadaa qalbii daawwattootaa hawataa ture. Kaampaniin dhiichisaa Rags El Hope jedhamu immoo shubbisa warra Masrii agarsiisaa ture. Kan Waashingtan keessa maadheffate daayireekter garee oguma kanaa Adrian Wall akka jedhanitti dhugumatti miidhaginni dhiichisaaf huccuuwwanii jira. Garuu dubartoonni walitti qabamanii ayyaaneffachuutti immoo gammadeeraa jedhan. Dhiichisa kana keessaa hangi tokko dhiichisa gosa muuziqaa hiphaappiif jaaz jedhamullee of keessaa qabaa jedhaniiru. Hedduu utuun turin immoo huccuu hulluuwwaniin faayam uffachuudhaan dhiichisa warra Peeruu katokkummaa Peeruu jedhamu agarsiisamaa ture. Daayireektara garee sanaa akka ta'an Loordes Kuree naannolee Peeruu irraa akka ta'an dhiichisaawwan dhibbaan lakkaa'aman qabna kanaaf daawwattoonni biyya keenya hagam aadaan badhaatu akka taate akka argan barbaannaa jedhan. Kan Elsaalvaadoor keessatti guddate Rikaardoo Maartinez dhiichisa kan taphataa ture. Muuziqaaf dhiichisni waan nama gammachiisuuf irratti hirmaachuu malee filannoon qabu jedhe. Agarsiisni beekamaan kabiraan shubbistoota Hindii giddugala aadaa Kalavardi Center for Performing Arts jedhamuuf Herandan Virjiiniyaa irraa dhufan kan irratti hirmaatan ture. Hundeessituun Waaltaa Kalavardi Sheelaa Ramaant biyya Hindiitti dhalatte. Shubbisi aadaa Hindii waa'ee sirriif dogoggoraa seenaa kan himu yoo ta'u oduu durii yookaan sheekkoo Hindii irraa waan baay'ee fudhataa jetti. Shubbisoon kun bakka uummanni lubbuu qabu hunditti kabajamu uumamaan wal qabataa jetteetti. Shubbisa malees dhalattoonni aartiiwwan isaanii agarsiisaa turan. Hennaadhaan aartii faayame kan hojjettu Kavitaa Dutiyaa umurii ishee waggaa 15 gara Yuunaayitid Isteetsitti godaante. Hennaadhaan harkaaf miila faayuun aadaa dullachaa jechuudhaan harka shamarree tokko irratti bifa faaya bunaa qabuun aartii hojjechaa turte. Hennaan anaaf gammachuunaaf kennaa jette. Ayyaana kanarratti meeshaawwan adda addaa naannoo addunyaarraa dhufantu agarsiifamaa turan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Waggaa waggaatti yeroo mara baatii fulbaanaa keessa guyyaan wiixataan ni jalqabaa Labor Day yookaan guyyaa Ameerikaanonni hojjettootaa fi qooda isaan badhaadhinummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti gumaachan itti ayyaaneffatanii. Labor Day guyyaa ganni xumuramuunsaa sirnaan itti beekamu lammiiwwan Ameerikaa irra hedduudhaaf guyyaan kun guyyaa itti hojii irraa hafanii firaa fi maatii waliin alatti foon waaddachuu fi nyaatawwan adda addaa bilcheeffachuudhaan itti nyaatanii fi bishaan fa'a daakuun dabarsanii. Haalaawwan uumamuu ayyaaneffannaa kanaaf sababaa ta'an garuu ofittummaa, tasgabbii dhabuu mataa fi dhiigaan kan mallatteeffamanii. Walwaraansa Ameerikaa yookiin Civil War jedhamuun booda jaarraa 19ffaa keessa waggootiin turan waggootii itti daldaltoonni humna qabiyyee fi abbootiin industirii jajjaboon akka Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, J.P. Morgan fi John D. Rockefeller fa'a itti ka'anidha. Jarreen kun babal'achuu kalaqaawwan industirii fi baay'ina godaantota alaa gara Ameerikaatti yaa'aniirraa kan ka'e dinagdee biyyattii babal'atee akka carraatti dhimma ba'uudhaan dhaabbattoota daldalaa guguddaa fi qabeenyaalee hedduu gad dhaabbatan. Carraalee hojii fi kan biroo hedduu uumaman iyyuu akkaataan hojii daldala isaanii kan hojjettoota saamuu fi cunqursu ture. Yeroo sana hojjettoonni warshaalee fi bakkeewwan albuuda baasan keessatti guyyaatti sa'aatiilee 12 torbanitti immoo guyyoota 7 kan hojjetan ta'eeyyuu mindaan isaan argatan isaan jiraachisuuf illee gahaa hin turre. Rakkoo kana fooyyeffachuu fi hojjettoonni gara xumura bara 1880 irraa eegalanii gamtaalee hojjettootaatti galmeessamuu jalqaban. Gamtaaleen hojjettootaa gariin isaanii gara jalqaba jaarraa 18ffaatti hundeessaman. Hojjettoonni hojii isaanii kaffaltii fooyya'aa haala hojii wayyaa fi dinagdee Ameerikaa guddataa jiru keessatti qooda gumaataniif beekamtiin akka kennamu gaafachuu jalqaban. Yeroo gaaffii isaanii deebii dhabeetti immoo hojii dhaabuutti ka'an. Kanneen abboota yookaan hooggantoota warshaalee fi industiriitiin mindeeffaman namoonni mormiin bittimsamanii fi alabultoonni hidhatan hojjettoota haleeluun akka isaan gara hojiitti deebi'an taasisu ture. Namoonni warri hojii dhaaban mindeessan illee ni jajjabeeffamu ture. Haalawwan akkanaa keessaa tokko hojii dhaabiinsa mormii kan hojjettoonni akka mindaan dabalamuu fi hojii irraa hari'atamuun akka irraa dhaabbatu Chicagootti kaampaaniin Pullman irratti gaggeessani. Humnoonni federaalaa hojii dhabiinsa mormii hojjettootaa daandii baaburaa fi kan warshaa konkolaataa Pullmaniin gaggeeffame irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhatan. Tarkaanfii guyyaa sana fudhatameen gara namoota 30 ajjeefame. Faallaa isaa garuu pirezidantiin Yuunaayitid Isteetsi yeroo sanaa Groover Cleveland guyyaa hojjettootaa kan jedhamu akka ayyaana biyyaalessaa ta'u seera mallatteessan. Ameerikaanonni hojiiwwan ulfaataa hojjetan wiirtuu dugda Ameerikaati. Jarreen galii giddugaleessaa qaban Ameerikaa ijaaran. Gamtaan hojjettootaa immoo warra galii giddugaleessaa qaan ijaaran jedhan pirezidant Baayden guyyaa hojjettootaa har'a ayyaaneffatamaa jiru ilaalchisuudhaan ennaa dubbatan. Itti fufanis jireenyi galii giddugaleessaa akka waaru wanneen deeggaran hundinuu gamtaa hojjettootaatiin taasifaman. Kanaaf guyyaa hojjettootaa kanatti hojjettoota sana hundaa fi sochiilee isaan dinagdee keenya akka gara fuulduraatti tarkaanfatuu fi biyyi keenya akka jabaattu taasisan ayyaaneffanna jechuudhaan gulaalaan har'aas ibsasaa xumureera.
Keenyaa qophiin keenya har'aa kanuma raawwataa qophii boriitiin immoo walitti deebinutti bakka bultanitti nagaa ta'a. Nagaatti bula.